Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! В началото на месеца на честотите на Дарик отново е време за Дарик за природата, предаването, в което ви разказваме за различни застрашени видове и за това колко важни са те, за да съществува света такъв, какъвто го познаваме. Освен на честотите на Дарик, можете да ни слушате и гледате и на нашата Facebook страница. Аз съм Гергана Гайдарова, а днес за един много интересен вид ще говорим и много важен, както успях да разбера и аз от предварителния ни разговор с гостите, а именно лешояда, всъщност различните видове лешояди. За тях ще си говорим с Ивелин Иванов от Зелени Балкани. Здравейте! И с Христо Пешев от Фонда за дивата флора и фауна. Здравейте!
Здрасти!
Темата са лешоядите, обаче първо да изясним кои видове все още сме успели да съхраним на нашите ширини.
За съжаление, малко от видовете сме успели да съхраним, а още по-малко в състояние, в което те да бъдат устойчиви като популации. Четири вида лешояди има, които се срещат в Европа. Брадатия, египетски, белоглавия и черния лешояд. Така най-често срещания, който все още се среща и в нашата дива природа, е белоглавия лешояд. Към днешна дата, благодарение на усилията на природозащитниците в България, имаме около 80 гнездящи двойки. Египетският лешояд е пък най-бързо изчезващия европейски лешояд от лицето на земята. Само пред очите ни за 15-20 години от популация от 60-70 двойки вече имаме около 20 на двойки.
Това за България или
за България?
За България.
И за съжаление, за другите два вида ще трябва така повече в минало време да говорим. Това е черния лишояд, който от около стотина години е изчезнал като гнездящ в България, но все още могат да бъдат видяни птици, които прививават основно в източни Родопи, търсейки си храна. Този вид, вероятно, в предаването ще стане въпрос, е предмет на настоящите ни усилия за връщането му отново в природата. Четвъртия, брадатия лешояд, който стои като емблема на всички табели, указващи природозащитен обект в България. Тоест, той е обявен за символ на българската природозащита през 70-те години, но за съжаление тогава е изчезнал и той трайно го няма от не само българската, балканската природа като цяло.
Тоест, символа на нашата природа защита вече не се среща в дивата природа. Парадоксално. Как всъщност са изчезнали лешоядите?
Лешоядите са изчезнали по редица причини. Най-вече три са основните фактора, като най-големия фактор е отровите, които са използвали масово срещу хищници в средата на 20 век. Това е било държавна политика и то не само в България, почти навсякъде в Европа. Държавна политика за изтребване на хищните бозайници, най-вече вълци, лисици, чакали, бездомни кучета, и били са като системни кампании, които всяка година ловците са прилагали примамки, обаче с тези примамки, тези хищници, които все пак сравнително бързо се размножават и успеват да наделеят на това, са успели да се запазят, докато хищните птици, които имат много по-бавен процес на размножаване, им трябва много повече време, не успяват да се справят, и това е довело до изчезването им от почти цяла Европа.
Сега обаче, ако ни слуша някой стопанин, примерно, ще си кажем, то няма нищо лошо в това да няма вълци, оттам пък и да няма лешояди, те нямат, нали, иначе са опасно за нашите стопанства. Как бихте оборили една такава теза?
Да, ние хората се опитваме да пречупим през нашата призма нещата и да видим ползата от всяко едно нещо. Най-краткият отговор е, че щом дадено животно, растение, индивид, природата го е сътворила, то има своето място и играе някаква роля в пъзела, наречен живот на планетата Земя. И когато разрушиш този пъзел, ще дойде времето и деня, в който и парчето човек ще изчезне от него.
За да сме по-убедителни, може би трябва да дадем и дълги отговор за ролята.
Да, дълги отговор за щастие. Лишоядните птици много по-конкретно можем да дадем отговор на този въпрос, понеже тяхната полза за природата е измерима, включително и финансово, за разлика от много други видове, където не можем да посочим. Всеизвестна е тяхната роля, те се наричат санитари в природата. Аз си поиграх да изкарам някои цифри тук, например. Нашата държава в лицето на БАБХ, на Българската агенция по безопасност на храните, ще се наложи да осигури около 25 милиона лева до 2020 година за унищожаване на труповете на домашни животни.
Да обясним защо ще се наложи на държавата.
Защото системата, която функционира в момента на територията на страната, е така нареченото обезвреждане на труповете в екирисажи. Има два действащи екирисажа на територията на страната, в Варна и в Шумен, и те имат ангажимента да събират труповете или кланичните отпадъци, също така на действащи кланици от цялата страна, и да ги обезвреждат или изгарят по-точно в тяхните инсинератори. Което, може да си представите до какви разходи води, примерно да унищожиш една крава умряла в Враца, да речем, и да я закараш до Шумен. Какъв въглероден отпечатък има това нещо заради камионите, които пътуват до там да я закарат, и какъв е въглеродния отпечатък или замърсяването на въздуха от инсинератора, който ще изгори тази крава.
И съвсем конкретно това ще ни струва до 2020 година 25
милиона. Точно така. Процедурата е Българската агенция по безопасност на храните обявява търг, на който се явяват фирми, печелят, но това е бюджета, който е необходим. 1200 до 1400 лева струва обезвреждането на един тон кланични отпадъци или трупове в тези инсинератори.
За да разкажем обаче как могат да помогнат лишоядите и да ни спестят тези 25 милиона, искам да започнем малко по-така отдалеч. За техните навици. Как живеят лишоядите?
Лешоядите са дълго живеещи и дълголетни, дълго развиващи се птици. Те имат няколко години нужда да се научат, и за разлика от по-малките видове, които могат много бързо да се приспособят, на тях им трябва много време. Отнема им една година да отгледат едно малко, и това ги прави особено уязвими. И това малко след това 5-6 години прекарва като обикаляне около, запознава се с, създава си навици и след това започва да се размножава. Те на Балканите от различните видове, естествено по различен начин, но при белоглавите, които са най-масови, те не са точно мигриращ вид, но младите мигрират в първата и втората година, като миналата година един от нашите лешояди, който е спредавател, отиде в Йемен и стоя 6 месеца в Йемен. Други лешояди спредаватели ходят в Африка, най-вече в Близкия изток. И след това се връщат и обикновено загнездват близост до място, където са се излюпили. Като това много зависи от храната, нали, което е основен фактор.
Защото няма храна ли отишъл този лешояд чак до Йемен?
Не, то е типично за птиците да мигрират. Но понеже възрастните остават, те не са мигриращи, защото те имат много дълго време, имат нужда от много дълго време, докато се развие малкото. Докато порасне, то е 7-8 кг, когато излита, докато се развие, за това време трябва повече от половин година. И затова те почват да снасят много рано през годината, началото на февруари. И затова възрастните не мигрират, те си остават на едно място, а младите отиват на места с по-топъл климат, като след това обикновено се връщат. Той същия лешояд, той не се върна. Той престоя в Турция цяло лято и сега пак е тръгнал надолу към Йемен и ще видим какво ще направи тази зима.
Интересното в тяхния живот и близкото до хората е, че те са изключително социални птици. Особено двата вида, и най-вече белоглаве, до някъде черния лешояд, са колониални. Т.е. те не могат да съществуват като орлите, една гнездяща двойка. Те имат нужда да бъдат колония, да бъдат семейство, да има възрастни, млади, а самите видове имат нужда един от друг. Самите четирите вида също не могат или много трудно могат да съществуват сами по себе си.
Да разкажем каква това е връзката между различните видове. Как да си помагат?
Ами основната връзка е начина на търсене на храна и начина на изхранване. Понеже те са най-големите птици и рещи, се размаха на крилата им стига до около 3 метра на черния, на брадатия лиш, те са най-големите.
Тук само ще ми прекъсна за секунда да кажа за нашите слушатели, които имат достъп до Фейсбук, на нашия стрим те могат да видят и снимки на различни видове лишояди, много красиви наистина.
Да. Понеже природата ги е създала така, че да ги има едновременно и четирите на едно и също място, тяхната екологична функция или тяхната функция на санитари в природата може да бъде напълно осъществена, ако ги има и четирите вида. Тоест, те са специализирали в обезвреждане в различните части на трупа на едно животно. Едните изяждат месото, другите вътрешностите. Накрая идва ролята и на последния най-редкия вид, символ на българската продължита, брадатия лишояд, който идва и изяжда даже и костите на трупа на едно животно. И по този начин на 100% от едно умряло животно в природата не остава нищо и се прекъсва възможността за разпространение на различни зоонози и на различни заразни болести.
Колко време обаче отнема изпълнението на тази санитарна функция на лишоядите в рамките на, за едно животно, примерно?
Ами, зависи от бройката на лишоядите. Ако идете в Испания и видите една крава, тя може да изчезне за 10 минути, като се съберат 200-300 птици. Но ние нямаме толкова. Примерно в Източни Родопи сигурно бързо ще стане, защото има повече лешояди, и на другите места малко по-бавно, но те пак си вършат работа, защото се връщат непрекъснато, изяждат целия труп, не остава нищо след тях. Като дойде египетски лешояд, той дори накрая малките парченца събира от земята.
Чесник е той. Египетски лешояд. Колко птици има в България? Вие казахте в Испания 200-300, че могат да се съберат тук.
В Испания има 20 000 двойки.
Последни приброявания белоглавия лишояд е с популация около 23-25 хиляди двойки в Испания. Сметнати по две мъжко и женско, може да си направим сметката. Черни има около 1800-2000 двойки. В България има не повече от 400.
От всички запазени?
Ами, тя е основната популация на белоглавия. Лишояд, имаме като единични птици египетски.
Искам да вмъкна, че като се чуе 25 000 двойки, сигурно някои си хора си казват, това е много, нали? Но те са в Испания, това е едно място. Ако нещо, дано не се случи, но променят нещо ветеринарите, начина на отърваване от труповете, някой медикамент може да сменят, може тия всичките 25 000 двойки да изчезнат, като в Индия, както изчезнаха лишоядите за 10 години, 95%. Така че нашата идея да ги има и тук, дано никога не се случва нещо лошо в Испания, но и ние да се превърнем в една Испания, която да е като нещо като осигурително нещо, ако стане там, да може тук да ги има, да им помагаме на тях.
Доколкото разбрах, всъщност и от нашия разговор, Испания е пример за съхраняване на популациите на лешояди. Затова ще го поговорим малко по-късно. Но искам да ви попитам, ако си представим един идеален вариант, в който имаме от всички видове лешояди в България и екерисажите са затворени, как ще функционира тогава тази система, която сега включва и този начин за обезвреждане на трупове на животни?
Идеалният вариант, поне в днешно време, както и в много други сфери, идеалните варианти са невъзможни и сме далеч от мисълта да тръгнем да затваряме и екерисажите. Те имат своята функция, особено когато става въпрос за унищожаване на наистина опасни отпадъци на трупове на животни в случай на разпространение на зоонози, на заразни болести. Само тая година навърхлетяха две такива,
сега,
нали, с чумата по дивите, свиня, чумата по овцете. Просто двете системи може да се допълват и затова много трудно изведнъж може не могат към момента да изведнъж да заместят лишоядите и екерисажите, защото няма достатъчно плътни популации. Но постепенно с времето, с увеличаване на лишоядите, може да се намали нуждата от харчени на средства за обезвреждане в инсинератори.
Уния 25 милиона уния да станат по-малко.
25 милиона с година може да стават с по 1 милион по-малко и след 20 години вече да са на санитарния минимум, т.е. само при нужда, при разпространение на заразни болести да бъдат използвани такива съоръжения за обезвреждане.
Как обаче ще функционира тази система? В смисъл, ако има политика за това да се използват лешоядите като санитари, каквато е и функцията им в природа?
То има много различни варианти. Примерно в Южна Франция, където лешоядите също са реинтродуцирани след като са изчезнали. Те са почнали 70 години да ги реинтродуцират наново. Там всяка ферма по-голяма си има малка площадка, съвсем малка, оградена. Фермера, когато дойде ветеринара, занася там животното, пише си един протокол. Фермера си има отстъпка от данъците, които плаща за това, че си има тази площадка. Остава там животното и това е от полза за него, както за него, така и за ветеринаря, така и за природата.
Обаче има ли болести, които примерно са опасни, болести по животните, които са опасни и за лешоядите?
Не, няма такива. Просто защото те ядат бозайници и по принцип размяната между болести, между бозайници и птици е изключително рядко, но даже и да има такива, лишоядите имат изключително висока киселинност в храносмилателния си тракт. Те са способни да унищожат даже спори на антракс. На сигурност си чували, антракса се използва като биологично оръжие. Спората на антракс издържа в почвата, в природата над 20 години. Попадайки обаче в храносмилателния тракт на лишояда, тя бива обезвредена. И именно тук е голямата функция на лишоядите, че на времето, говоря преди 100, 200, 300 години, когато не е имало ветеринарна медицина, това е бил единственият начин за спиране и разпространението на тогава са върлували чуми, шарки и какви ли не много по-страшни болести от днешно време.
Ма тогава пък след това са измислени ваксините и затова сега ще ви задам един въпрос, който почва да става традиционен за това предаване. Как би изглеждал света, ако нямаше лешояди, но има екерисажи? Ще се промени.
Няма да е толкова красив според мен. Просто всяко едно нещо, което унищожаваме, дори да не си мислим как ще изглежда света, може би след 100 години, дори сега да си го представяме без лешояди, да ни се струва нормален, може би нашите поколения ще имат нужда от тези птици, защото тогава те ще преценят, че има нужда от тях. И тогава, ако ние не ги запазим сега, те няма да има тази възможност и ние ги лишаваме от това. Така че трябва да ги запазим, ако не заради нас, то за в бъдещето, защото аз не мога да си представя, че света ще функционира чисто екологично, нормално, ако просто унищожаваме непрекъснато части от природата.
Тук може би да цитираме, миналата седмица излезе една информация, че 60% от популациите на дивите животни в света за последните 70 години са изчезнали.
И 95% от едрите диви животни в света са крави.
Като видове, да, цифрите са стряскащи. Изчезват видове, които даже още не са открити, особено в джунглите, в... Това е голяма загуба за планетата. Но на темата дали можем без лишояди и само с ваксини, например, да появата на нова болест, да измислим и ваксина и да я прекратяваме, е неустойчива в бъдещето. За съжаление, тези болести мутират. Ние измислим една ваксина, имам предвид човечеството, справим с този вирус. Той обаче на следващата година е мутирал, индустрията измисли нова, но идва един момент, в който не успяваш да измислиш, тогава последствията са катастрофални.
И пак идва ред на природата.
И пак идва наред природата, т.е. трябва да се върнем и да се заложим това, което природата е измислила и създала, за да имаме основата за бъдещето на човечеството.
За устойчивите решения за възраждане на популациите и съхраняване на тези, които имаме на лешоядите в България и въобще в нашия регион, продължаваме разговора с Евелин Иванов и Христо Пешев само след новините по Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Да. Дарик за природата продължава. Днес си говорим за лешоядите, които, оказва се, са доста важни за природата и за нас, и на практика могат да ни спестят и доста пари. Освен на честотите на Дарик, пък нашия разговор с гостите в студиото, Ивелин Иванов от Зелени Балкани и Христо Пешев от фонда за дивата флора и фауна, можете да слушате и да гледате и на нашата Facebook страница. Изяснихме някои от спецификите на лешоядите и как те ни помагат, но да кажем, кои са основните заплахи за техните популации?
Ние споменахме някои отровите, отровните примамки, местата, където има конфликт между животновъди, стопани и наличието на вълци, най-вече, до известна степен и лисици, чакали, но вълка е основният проблем, който в исторически план и до ден днешен стопаните се опитват да го ликвидират най-често чрез залагане на отровни примамки. Тук е момента да кажем, че това е абсолютно криминално деяние, незаконно, спрямо българско, европейско законодателство, но въпреки това колегата ще разкаже случай, на който имахме миналата година, и е показателен, че и в ден днешен най-голямата заплаха за изчезването на лишаите е актуален проблем.
Да кажем, да, примера може би така по-лесно.
Ами това беше една огромна трагедия. След 8 години труд, в който успяхме да закрепим лешоядите в дефилето, имахме 8-9 двойки, които някои от тях несоха яйца, излюпваха малки, другите се готвеха за размножителния сезон и в един момент започнаха да се появяват мъртви птици из дефилето.
За Искърското говорим.
За Кресненското.
Кресненското.
И с помощта на рейнджери от парк Пирин, които ги намериха, успяхме да намерим няколко птици. Едната за щастие оцеля, но почнахме да търсим къде е примамката и се оказа, че птиците са успели, след като да се нахранят, да се върнат в дефилето, а самата примамка е била на 13 км на север, а те се върнали долу и бяха умрели на 20 км от примамката, което ни заблуди, и няколко седмици търсехме къде е примамката, не успяхме да намерим, намерихме я след това и това допринесе да бъдат изтровени поне 40 птици, по мое мнение. Успяхме да намерим 18, пръсната из огромна територия, другите просто изчезнаха. Птиците са маркирани и ние ги следим много изкъсно и знаеме в района какви птици се появяват, горе-долу бройката, и може да кажем, че според мен поне 40 птици изчезнаха.
И една примамка унищожи 40 птици.
Ами това са социални птици, които отиват да се хранят на едно място. На другия ден те виждат едни птици, които са умрели на това място, обаче за тях те не разбират, че те са умрели. Те си мислят, че са там заради нещо интересно да ядат и продължават да ходят там и продължават да се тровят, и това може да се случва с седмици.
И явно се случва.
И се случва, и ние го видяхме това, и до сега не беше. Ние знаехме, че се случва, но не беше доказано, че примерно като се отрови една такава примамка, птиците обикновено биват намирани наоколо, и се води една статистика и си мислим, може би ще открием 3-5, а всъщност се отровят много-много повече птици. Едната от птиците ни се обадиха една година по-късно, намерена маркировките в Македония. Значи тя се отровила, след това прелетява 40 км и след това умрява, защото просто отровата не е била достатъчно силна или не е появила достатъчно голямо количество. И това унищожи просто колонията. За щастие, една такава колония има така наречената памет, т.е. има птици, които са оттам, но са били на други места, били са да мигрират, били са с други, в други колонии. Те започнаха да се връщат и 5-6 птици се върнаха, пуснахме нови. Сега в момента има около 40 птици в дефилето. И продължаваме, не е унищожено. Има една двойка, която отгледа малко тази година. И се надяваме да продължат да върват нещата за напред, но един испански колега веднъж ми каза: щом работиш лесояди, свиквай с отровите, просто все някога пак ще се случи нещо.
Колко често има такива случаи у нас?
За съжаление, това е емблематичният случай, който последните 10 години е така най-лошия, който ни случи, но истината е, че има много повече, но просто не се знаят. Използват се отровни примарки, включително в трите национални парка в България, където лятото животновъди пускат на свободна паша животните си. Използват се, най-честите потърпевши са ловците, и те най-често първи реагира, защото се троят тяхните ловни кучета по време на излет. Но проблема с използването на отровни примамки е много голям.
Как може да се актуален. Реши?
Най-лошото е извода, който си направихме от този случай, че и той ще продължи да съществува този проблем. Това не е нещо, което може да се изкорени тук така, въпреки че е незаконно и така нататък. Най-лошото е, че в България няма установен ред как да се действа, поне в случаите, които са доказуеми. В случая е намерена примамката, намерена извършителя.
Знаете кой е човека, който е
знаем
тровил?
Знаем кой е човека, но в крайна сметка няма наказани, както е за много други неща при нас. Тоест, следващия път, като се случи същото нещо, институциите не знаят какво трябва да направят. Полицая не знае, районната инспекция не знае, горските не знаят, националния парк не знае. Това, с което се сблъскваме, не само в този случай, там все пак имаме и колеги, които са поели някакъв ангажимент, но из цяла България в най-добрия случай едната институция ще прехвърли на другата институция. Просто или проблема не е осъзнат колко е голям, или и добронамерените институции не знаят, нямат лостовите, с които да предприемат нужните мерки в такива ситуации. Макар, че на книга ги има. Знае и се, трябва да дойде полицая да напише не знам какъв протокол, РИОСа, но на практика на тази тема нашата държава е много назад и това е много сериозен проблем.
Няколко пъти обаче в нашия разговор давахме за пример Испания. Там имате ли представа как се решават тези проблеми?
Ако кажем, че там е всичко цветя и рози, ще излъжим. Факт е, че там има най-много хищни птици, най-добре запазена природа. Но, например, преди година съществуваше и той все още съществува въпросния брадат лишояв, символ на българска природозащита. В Южна Испания стартира проект за връщането му в едни планини. Пуснаха няколко птици, на втората година отровиха две от тях. Тоест, такива неща се случват и на други места. Разликата е, че този случай скандализира цяла Испания. Държавата мобилизира полиция, рейнджери. Просто този район заловиха нарушители. Има хора в затвора. Само като видиш реакцията, това вдъхва спокойствие, че нещата са поправими.
Може при би нас... и за това са си запазили тези популации.
Абсолютно. И там има отровени, и там има такива случаи, но реакцията, лостовите за ограничаването им са съвсем различни.
Добре, това е първия проблем. Отровите. Други заплахи за лешоядите.
Друга заплаха голяма за лешоядите е електропреносната мрежа, която не е обезопасена. И едрите птици, не само едрите птици, щъркели, всичко по-едро, което успява да достигне от проводника до тялото на стълба, дава на късо и масово птиците мрат по електропреносната мрежа, което е проблем, който не е толкова трудно да се реши като с отровите. Просто трябва всички стълбове, които са на ключови места, да бъдат изолирани с едни изолатори, които не са чак толкова скъпи. Стига да има желание да им... И мисля, че напоследък все по-добре работиме с фирмите, които отговарят за електропреносната мрежа, но все пак процесът е много бавен.
А кои са ключовите места? Вие казахте ключови места.
Това са стълбове, които са близо до площадки, които са на места, където се срещат повече птици. Има значение, примерно, един птиц, дали един стълб, дали е в средата на селото или в средата на едно огромно поле, където има кацат птици. Това може да се прецени, които са по-опасни за птиците и те да се изолират първи. И това ще допринесе в огромна степен за оцелеността на тези птици. Както ви казвам, щъркелите масово умрат по стълбовете.
Най-ключови за нас в случая са местата, където извършваме така наречената реинтродукция или възстановяването на видовете. Нали, пропуснахме да кажем, че в резултат на 7-8 годишна работа сме внесли около 220 белоглави лишояда в България от въпросната Испания. Те са стояли няколко години в специални клетки на територията на природен парк Върчански Балкан, природен парк Сините камъни и Котленска планина. След това са освободени и вече популацията е възстановена. На тези места гнездят над 15 двойки в природа. Та там, където се пускат тия птици, които са сравнително опитни в нова среда, наличието на електропреносна мрежа, необезопасена, над, отне живота на над 20 птици. И тук така колегата по-меко се изказа за електропреносните дружества и тяхната роля в България. Например, в България, в Югоизточна България оперира AVN. В Западна ЧЕС и нали, по различни места различни. Една компания като AVN, която е австрийска, има съвсем различна политика по този въпрос, когато оперира в Австрия, и съвсем различна политика, когато оперира в България.
И тук опираме до темата с двойните стандарти.
Тук опираме, да, точно типичен двоен стандарт. Нали, това е скъпо нещо, изолацията на тия опасни електропреносни мрежи. Ние сме принудени, ние, които сме граждани на тая държава, да отидем да си закупим изолаторите. Те представляват ини пластмасови безопасители, грубо да го кажем. И две години да се молим на операторите от AVN, те да положат усилия да изолират стълба Хикс, който при това е отрепал в рамките на тия две години 5 лишояда, да речем. С това сме се сблъскали до момента. Искрено се надяваме добронамереното желание вече, което така последните години показва тези електроразпределителни дружества, да премини в практически резултати по обезопасяване на цялата електропреносна мрежа.
Тук изпреварихте следващия ми въпрос, дали има някаква така системност в усилията, за да се обезопасят тези стълбове. Разбирам, че то по-скоро е въпрос на ентусиазъм така, към момента. Обаче ми се иска, защото вървим към финала на нашия разговор, да завършим с така позитивна тази тема, с историята на едни три лешоядчета, които пристигнаха в България. Посрещахме ги от един зоопарк в Чехия, ако не се лъжа. Или?
Само секунда преди трите лишоядчета, на вълна позитивизъм, искам да кажа, че когато тръгнахме да връщаме лишоядите в България, както всеки човек, си мислихме и предполагам, че една от най-големите заплахи ще бъде, че някой ще ги отрепи. Браконери ще ги застрелят. За 10 години работа имаме само един случай на застрелен лишояд, което е пренебрежимо малко, и тук е момента да благодаря, да похваля българските ловци, въпреки че браконьерството е много сериозен проблем в България. Специално на тема лишоя, на тема едри грабливи птици, ние не сме установили друг случай и срещаме само разбиране и съдействие по места от българските ловци. Относно много по-редкия черен лишояд и въпросните лишоядчета, които пристигнаха от Чехия и
от
Латвия, трите птици, за пръв път в България и на Балканите, и за втори път в Европа. Такова нещо е правено само в Франция до сега. Изцяло изчезнал вид като черния лишояд, да бъде възстановяван. По методика изградихме едно изкуствено гнездо, което наподобява тяхния естествен дом. Те пристигнаха малки, преди да излитнат още от гнездата си. Излюпени са във въпросните европейски зоопаркове. Стояха около един месец в изкуственото си гнездо, след това и като малки бебета излязаха оттам и започнаха да се учат да ходят, в тяхния случай да летят, да намират храна. Много интересно и вълнуващо преживяване. Повъзмъжаха, станаха тинейджери и предприеха най-естественото за тях миграция, миграционни пътища. Едната си стои на място, където я пуснахме.
Те се казаха Острава, Рига и Боян, нали така?
Да, интересно. Да. Те са на името на Острава, Рига, откъдето идват, а Боян е кръстен на лека му пръст, покойния вече алпинист Боян Петров, който преди да замине на последната си експедиция, беше приел да стане патрон на връщането на черния лишояд в България. За нещастие не успя да участва, но неговия кръщелник се държи много интересно и обнадеждаващо към момента.
И той в момента е в централна Турция, малко по-на изток. И се справя според мен доста добре. Отначало бяхме много притеснени, защото той летеше по брега на Черно море, стотици километри, но след това явно намери територия с други лешояди. Ние знаем, че там има лешояди, но от предавател не може да разберем дали е с тях, но 100% е с тях и вече се справя, защото обикаля едни точки, явно се храни.
А другите два?
Единия стои в там, където е пуснат, храни се добре. Аз лично ходих и му направих снимки, беше много интересно. Тръпката да видиш една такава птица от 15 метра и да направиш едни снимки е невероятна и затова стотици хора ходят да снимат птици навсякъде по света, което е едно нещо, което допълнително може да донесе доход, свързан с лешоядите туризма. А третата птица в момента се намира в Южна Гърция, в едно много интересно място, месолонги, там има ни огромни клисури с белоглави лешояди, явно той сега заедно с тях там се движи и ще е много интересно да видим пролета дали ще се върнат обратно или ще останат там за известно време. Смятаме, че след това, когато дори да останат повече, след това дойде ли време за размножаване, птиците ще се върнат.
Ще чакаме да ни разкажете какво се случва с тях и дали наистина ще се върнат в България. Благодаря ви много за този разговор. Наистина мисля, че така стана ясно, че лешоядите са важни и че всъщност не изисква толкова много да ги съхраним и за бъдещите поколения. Те може и да са ни полезни. С това Дарик за природата за днес завърши. Остана да ви припомня пак нашите гости: Ивелин Иванов, Зелени Балкани, Христо Пешев, фонд за дивата флора и фауна. Аз съм Гергана Гайдарова. Хубав ден!
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.